GPR Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum adaly dinleyijiler. Şuny 2021-nji ýylyň 2-nji sentýabry, hepdeniň penşenbe günü. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Avaza siyahatçılara yapılan mahalle prezident Zoloğun hakimini eyleyen vezifesinden boşottu. Giyin ayran palto uğurluğu tazı belentliklere çıkıyor. Gepleşimizde şu ve beylik malumatları dinlenip bilersiniz. Programmamızın esası bölüğüne geçmeden ön tazelikleri dinlen. Onun mazmunu bilen sizimen Maksat Ataev tanış ediyarın. BMG'nin baş sekreteri Antonio Guterres Afganistan'daki çoğun humanitar ve iktisadi krizi ise salgılanıp ehli yurtları Afgan halkının yardımı inmeteş durunu olara kömök vermeye çağırdı. 31 avgustta Guterres Afgan halkının tasyarısının insanperver yardıma meteştiğini ve uruştan ecir çeken yurtları ayıttır için esas hizmetlerin tas dolu çökmek bilen 100% galyanyň aýtdy. Guterres iň soňky abaşa güýçleri Afganistanyň çekilenden soň Talibanyň ýurtda tas dolu diýen ýaly gözewçiligi ele geçirmeginiň ideýany beýanat berdi. Guterres humanitar betpaçylygyň ýakynlaşýanyny aýdyp 18 million Afganyň diýri galma üçin ýardyma mätäşdigini bellädi. Ol öňümizdäki ýylda 5 ýaşdan kiçi ähli çağlaryň tas ýarasyndan gowragyna ýeti ümit ýetmezçiligi howpunyň awanyanlygyny sözüne goşdy. Ýeti gurukçuluk we öňümizdäki agyr gyş şertleriniň arasyna goşdy. Moço adyk çadır we medisin üçünçülükleri ýurda gysgaly iýerilmeli diýip Guterres aýtdy. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski 1 sentýabrda ilkinji gezek aktamy resmi sapara malaşdyrar. Saparyň dowamyny onuň ABŞ prezidenti Joe Bidenden anyk howpsuzlyk kepilliklerini sormagyny we Russ agressiýasyny çäklendirmek üçin goşmaça harby ýardym haýyş etmegine garaşlýar. Duşuşuk Ukrainanyň serhedinin golaýyny Russiýanyň giňerimli harby türgünleşip geçirmäge taýýarlyk görýän wagtyna gawat gelýär. Russiýa geçen ýyl serhede golaý sewitlere 100 000 esker we harby tehniki ýüşürdi. Washington Russiýanyň bu hereketini onuň öz goňşusyny gorkutmak synançyga atlandyrdy. Ukraina slav ýurduny özüniň täsir giňişligine degişli hasaplaýan Moskwanyň gaharyny getirip Ýewropa bilelişigi NATO ýaly günbatar guramalaryna goşulmagy isleg bildirýär. Ukraina özüni Kremliň agressiýasynyň gorumagy üçin ABŞ-dan has köp goldaw gözleýär. Kreml 2014-nji ýylda Krim ýarymadasyny ele geçirip ýurdun günü gorunaky 2 sewitde gozgolançylara goldaw berdi we 13200 mingden gowrak adamyň janyny alan 7 ýyllyk uruşy tutuşdurdy. Washington 31 awgustda Kiýewe 60 million dollar üçin goşmaça harby ýardym wada berdi. Gazawstana gadagan edilen köşe opozisiýa partiýasynyň hemde onuň ýaranyny Gazawstanyň demokratik saýlawy partiýasynyň tarapdarlaryna garşy dowam edýän basyp ýatyrmalaryň arasyna gazak kaziýeti köşe partiýasy bilen arawatdaşyk saklanyş üçin bir aktivisti 2 ýyl türme tutulugyna hökm etdi. Gazawstanyň iň iri şäheri bolan Almatynyň etrap kaziýeti 31 awgustda Ulaşbek Ahmetowyň syýasy we jemgyýetçilik işlerine gatnaşmagyny hem 5 ýyl möhlet bilen gadagan etdi. Ahmetow özüni ýöňkülýän günäni boýun almaýar. Onuň adwokaty kaziýetiň kararyna üyelerinin şikayet bildirecektiklerini mälim etdi. Ahmetow geçen ýylyň oktýabryna tutsak edildi. Gazawstanyň adam hukuklaryny goraýjy guramalary onu syýasy tutsak diýip ikrar etdi. Soňky ýyllarda bu merkezi Azy ýurdunyň aktivistleri köşe we DWK partiýalary bilen gatnaşyk üçin şeýlede bu iki toparyň gurnaýan ýürüýişlerine gatnaşanlyklary üçin uzak möhletli türme tutsaklygyna ýa-da şertli tutsaklygy hökm edilýär. DWK partiýasyna Gazawstanyň BTA bankynyň ozalky gaçgy başlığı ve Qazaq hükümetinin berk tanqiçisi Muhtar Abliyazov yol başlığı ediyar. Qazaq hakimiyetleri DWK'nı ekstremist hükmünü xasav aldılar ve onu 2018 yılın martında qadağan ettiler. Türkmenistan'ın Daşary İşler Ministerliği 31 avgustta beyanat çap edip Türkmenistan'ın ve Afganistan'ın vekillerinin iki taraflayın işin katnaşıkları saklayanlıklarını haber verdi. Beyanatı göre Seyşenbe günü iki yurdun bank, mali ve lukmançılık edaralarının beylikü uğurdu şemde harvı düdümlerin vekilleri serhedava turgundu gümrük nokoduna duşuşuk geçiriptir. Duşuşukta gümrük nokodundan geçirilen yüklerin gövrümünü arttırmak zirur olan lukmançılık encamlarının üpçün edilmeğine himayet vermek ve beylikü meseleler ara alıp masavatlaşılıptır. 31 augusta başı yol başlığına kalkarı güçler Afganistan'ın iyide çekildi. Augustun ortasında Taliban Kabul'da gödevçülüğü ele geçirdi. Taliban'ın gol aslında Afganistan'a adam hukuklarının hususan ayarların hukuklarının yağdığı demokratik hükümetlerde alada dörediyer. Türkmen resmileri Taliban vekilleri bilen son kepdelerde bir neyce gerek duşuşu